Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
95% прадпрымальнікаў спакойна працуюць ва ўмовах указа аб сертыфікатах. Пра гэта 20 сакавіка у тэлепраграме «Клуб рэдактараў» заявіў старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька.
Па яго словах, у Беларусі 240 тысяч іпэшнікаў. Із іх толькі каля 10 тысяч не згодны з указам, а ўсе астатнія закон падтрымліваюць і працуюць па новых правілах. Таксама Давыцька заявіў, што з пачатку года падатковыя паступленні ў бюджэт не толькі скараціліся, а нават павялічыліся.
Пра тое, ці сапраўды іпэшнікі вярнуліся на рынкі, даведаемся з матэрыялу Алеся Пілецкага.
У понеделок 14 сакавіка прадпрымальнікі з усёй Беларусі прыязджаюць да будынку Міністэрства па падатках і зборах, каб перадаць свае звароты. У зваротах просяць адмяніць указ 222. Звароты чыноўнікі прымаюць, абяцаюць адказаць. Праз тыдзень пасля шумнай акцыі ніякага адказу так і няма, гаворыць прадпрымальніцкі лідар Анатоль Шумчанка.
Пока нету нічого, пока нет. Завтра новости там определённо.
Тым часам на рынкі пакрысе вяртаецца жыццё. Раніца і суботы 19 сакавіка на сталічных жданах шматлюдна. Хапае і гандляроў, і пакупнікоў. Электрычка з цэнтра пад'язджае да перона амаль цалкам запоўненай. Людзей на рынку відавочна больш, чым год таму, калі іпэшнікі толькі пачыналі пратэставаць. Калі вулічныя боксы працуюць не ўсе, ўсё ж яшчэ зіма, холадна, то павільёны ў крытым рынку адчыненыя амаль цалкам. Распродажаў заўважна паменіла. Калі яшчэ восенню кожны другі іпэшнік гатовы быў аддаваць тавар са зніжкай 50 ці нават 70%, то цяпер максімум пара пальчатак па смачнай цане за 250 тысяч. Астаткі распрадалі цяпер новы тавар, ужо з дакументамі, гавораць прадпрымальнікі. Надпіс «Павільён не працуе ў сувязі з перафармленнем дакументаў», такі папулярны яшчэ 2 месяцы таму, цяпер на жданах амаль не трапляецца. Адзінкавыя выпадкі. Прадпрымальнік Алесь Макаяў расказвае, што жданы здаліся першымі, але ў рэгіёнах рынкі па-ранейшаму пустыя.
Людзі трэба працаваць, трэба грошы, і некаторыя вось вяртаюцца. На жданы яшчэ самыя першыя пачалі, там літаральна праз 2 тыдні пачалі запаўняць, ну вось у сакавіку, да, збольшого ўжо малая колькасць толькі не працуе.
Самі гандляры са Ждановічаў як адзін расказваюць, што працуюць, пакуль праверак няма. Дакументы ёсць у большасці, тавар падаражэў у выніку. Людзі прыцэньваюцца, але каб кідаліся купляць, то хутчэй не. Да магчымай адмены указа 222 іпэшнікі ставяцца з недаверам. Маўляў, ужо не варта гэтага чакаць. Тым часам бліжэйшая акцыя пратэсту, куды актывісты апазіцыі і прадпрымальніцкага руху масава заклікаюць іпэшнікаў, адбудзецца ўжо 25 сакавіка на дзень волі. Алесь Макаяў перакананы, што прадпрымальнікі павінны прыйсці туды, каб заявіць пра свае правы.
Таму праблемы застаюцца, і прадпрымальнікам трэба выкарыстоўваць у тым ліку і масавыя акцыі, як дзень волі, каб заявіць о сваіх правах.
Дагэтуль гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР азначала збольшага інтэлігенцыя. Ці далучацца да гістарычнага свята прадпрымальнікі, убачым ужо ў бліжэйшую пятніцу. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам у Брэсце прадпрымальнікі вырашылі стварыць касу ўзаемадапамогі. Гэтыя грошы пойдуць на магчымыя штрафы за парушэнне указа нумар 222. За такое рашэнне ў суботу прагаласавала большасць са 150 удзельнікаў чарговага сходу мясцовых ІП.
Па словах старшыні Расійскага савета прадпрымальнікаў Алены Кустус, пакуль каса ўзаемадапамогі гэта толькі праект, але ў будучым ён можа сур'ёзна дапамагчы аб'яднаць мясцовых іпэшнікаў.
21 сакавіка у Мінску каля будынка расійскай амбасады прайшла акцыя ў падтрымку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчанка, якую судзяць у Расіі. Каля дзясятка чалавек з плакатамі і расцяжкамі патрабуюць вызваліць украінку.
У панядзелак у Расіі пачалося абвяшчэнне прысуду украінскай лётчыцы. Пракурор патрабуе для Саўчанка 23 гады турмы нібыта за тое, што яна забіла 2 расійскіх журналістаў, таксама незаконна перасякла мяжу.
Аднак украінка разам з адвакатамі адмаўляе сваю віну. Чым скончыцца гучны працэс над Надзеяй Саўчанка, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
21 сакавіка ў Данецкім гарадскім судзе Растоўскай вобласці Расіі агалошваюць прысуд украінскай ваеннай Надзеі Саўчанцы. Паводле інфармацыі, яе абвінавачваюць у смерці 2 расійскіх журналістаў Ігара Карнелюка і Антона Валошына ў чэрвені 2014 года. Абвінавачванне настойвае, што Саўчанка карэкціравала накірунак абстрэлу. Расійскі пракурор запатрабаваў для грамадзянкі Украіны 23 гады пазбаўлення волі. Сама ваеннаслужачая абвінавачванне не прызнае. На падзінку расійскага ваеннага журналіста Аркадзя Бабчанкі, нягледзячы на патрабаванні лідараў заходніх краін і міжнародных арганізацый, расійскі суд прызнае вінаватай і асудзіць украінку Надзею Саўчанку, каб потым пачаць гандлявацца наконт умоў яе вызвалення.
Решение там, конечно, принято, и Савченко будет осуждена, и совершенно однозначно будет обвинительный приговор, и будет, в общем, большой срок, какой-нибудь там, не знаю, 15, 18, 20, там, 23 года. Вот. Но, по большому счету, все это не имеет, в общем, никакого значения, потому что здесь нужен именно обвинительный приговор, и все остальные разговоры по обмену, освобождению или экстрадиции, они будут, конечно, только после приговора. То есть все будет решаться после приговора.
Колькі часу зоймуць перамовы по обмене Саўчанкі, суразмоўца Еўрарадыё прадказваць не бярэцца. Можа некалькі месяцаў, а можа некалькі гадоў. Але да нечага, кажа Бабчанка, улады Расіі дамовяцца. І тлумачыць, чаму судовая машына не можа спыніцца сёння, а расійскія ўлады без прысуду пачаць гандаль наконт умоў вызвалення Саўчанкі.
Хацелі зрабіць такую фашысцкую снайпершу, в итоге все это провалилось, шум пошел на весь мир, уже Обама призывает впрямую ее освободить, Госдеп ставит ультиматумы. И если бы они могли бы, конечно, затормозить, развернуться и отмотать все назад, они бы это сделали. Но эта система, она не способна на это в принципе. Поэтому она будет вот этой своей тупой прямотой давить до конца. Других вариантов нет.
Российский военный журналист упэўнены, Надзея Саўчанка нават не военнополонная, а закладник у гульнях Москвы. И виноватая в этих гульнях сами мусят сядеть на лаве подсудных.
Савченко, она не обвиняемая. Савченко заложник. Она даже не военнопленная, понимаете? Потому что Россия боится назвать вещи своими именами. Поэтому она даже не взята в плен. Она просто похищена. Она похищена. Это киднеппинг чистой воды. Она похищена, вывезена. И сейчас какие-то люди, узурпировавшие власть в моей стране, делают вид, что это суд, и пытаются ее что-то там судить. Ну, это там 300, не помню какая, 300 какая-то там статья Уголовного кодекса Российской Федерации. До 15 лет особо тяжкое преступление. Это похищение, незаконное лишение свободы человека.
Самое страшное, упэўнены Бабченко, что пропаганда российских СМИ таким чином изменила светопогляд россиян, что зараз для их ледь не все поза межами России являются ворогами. И сегодня без внешнего ворога российское громадство не может комфортно иснавать. А СМИ им гэтых ворогов с готовностью знаходить. Як тая ж народный депутат Украины Надзея Саўчанка. Змітер Лукашук, Еврорадио.
А днямі прэзідэнт США Барак Абама падчас телефонной размовы с кіраўніком Россиі заклікаў Владимира Путина вызваліць Надзею Саўчанка.
По информации Радио Свободы, в разговоре с Путиным американский президент спаслался на минские домовленности, у яких прописано вызволение усіх особов, которые утримливаются незаконно.
Самое интересное, что телефонная размова двух президентов отбылась у минулый понеделок. Менавіта у гэты день Путин загадал вывести российские войска из Сирии.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне для вас працуют Ольга Мицкевич и Роман Устинов.
У суботу папа римский Франциск завел сторонку у Инстаграме. Таким чином понтифик протягнул долучаться до социальных сеток. Ранее он займел аккаунты у Фейсбуку и Твиттеры.
Папа Франциск опубликовал на своей сторонке первый фотоздымок, где он молится, и подписал его словами «Помолитесь, и вы за меня». За несколько дней фото собрало больше 250 тысяч лайков, а агулом на сторонку понтифика подписались уже 1,5 миллиона человек.
А вось кіраўнік православной церкви патріарх Кирил днями отзначился іншими деяннями, якими доведаемся з нашого репортажу.
У новый час универсальным критерием истины стали человек и его правы, что почало выгнание Бога с людского життя и життя громадства. Такую заяву зробил патриарх Кирил после литургии у храме Христа Збавцы 20 соковика, поведомляет Интерфакс. По его словах, теперь шмат у яких краинах робятся намагания с допомогой закона затвердить право любого выбору человека у тым лику и самого греховного, який иде на суперок слову Божьему. Ці сапраўды правы человека суперечить православной доктрине, и ці з'являється человек основной каштовностью православной религии? Такое питание мы задаем дали святару этой конфессии Александру Шрамко. Поводле его слова, менавіта человек и есть одной из головных каштовностей как христианства агулам, так и православия у приватности.
Христианство – это что? Это религия Бога-человека. Пришел Бог на землю, стал человеком, чтобы спасти человека. Уже не ведаю, что может быть больше человека. Это менавіта самая человеколюбивая религия, что Бог из людей человека стал сам человеком.
Тлумачить святар. Сам прынцып правоў чалавека, на думку святога айца, не супярэчыць хрысціянскай дактрыні. І ўвогуле ўсе базавыя правы чалавека выйшлі з хрысціянства.
В прынцыпе, ўсе такія базавыя там правы чалавека на свабоду, на дастойнства, на жыццё, на працу, на свабоду слова, на свабоду тваёй рэлігіі, гэта ўсё не супярэчыць хрысціянскім веравызнанням.
Гаворыць святы айцец. Але ёсць некаторыя асаблівасці. Сацыяльная канцэпцыя РПЦ абмяжоўвае, да прыкладу, правы секс-меншасцяў, тлумачыць Александр Шрамко. Але гэта адбываецца паводле агульных хрысціянскіх перакананняў. Гэта прысутнічае і ў каталіцтве. На думку тэолага, праваабаронцы і рэдактара партала «Царква» Наталі Васілевіч, магчыма нават быць праваабаронцам і добрасумленным вернікам адначасова. Яна прыводзіць у прыклад свой уласны досвід.
Гэта не толькі не супярэчыць, але з'яўляецца рэалізацыя вось гэтай праваслаўнай веры за веру да Бога і рэалізацыя, нават як я сабе адчуваю, таго, чаго ад мяне хоча Бог.
Для царквы заўсёды было важна абараняць чалавека, і чалавек для яе большая каштоўнасць, чым, напрыклад, дзяржава, падводзіць вынік тэолаг. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, якія правы для іх самыя важныя.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Якія правы чалавека вы лічыце асноўнымі?
Сказаць такое. Даже не знаю, что и сказать сразу. Честно, не знаю. Тоже.
Я тоже. Свобода личности не знаю. Плохо было с политологией.
Основные права человека? Свобода. Естественно. Ну, вообще, свобода в любых своих проявлениях. Вот. Ну, право учиться, что у нас есть, наверное, ну, всем дано. Право, право работать, учиться. Да, Конституцию почитайте, там все написано.
Ну, и, в принципе, вот право на жизнь, право на здравоохранение, ну, точно на лечение, но на учебу бесплатную должно быть право. Не знаю, но есть вообще.
Сделала инвалидом. Работа. Ну, есть такие инвалиды, которые хотят работать, и им не разрешают, и почему нет? Они трудоспособные, то есть они могут, то почему бы и нет?
Это были ваши слова.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. На пачатку сакавіка Міністэрства адукацыі ўстанавіла новыя мінімальныя балы па тэстах, з якімі сёлета можна будзе паступаць у ВНУ. Пароговыя балы дзеляцца ў залежнасці ад таго, на якую спецыяльнасць паступае абітурыент.
Напрыклад, сёлета школьнікам, якія ідуць на спецыяльнасці, не звязаныя з філалогіяй, па беларускай ці рускай мовах хопіць набраць тэст на 10 балаў са 100. А вось будучыя філолагі могуць набраць мінімум 20 балаў.
А для тых, хто збіраецца паступаць у ВНУ, Мінабароны ці Міністэрства ўнутраных справ, мінімальныя балы для паступлення ўвогуле самыя нізкія па краіне.
Пра тое, наколькі балаў трэба напісаць тэставанне, каб у будучым стаць міліцыянтам ці вайскоўцам, даведаемся ад Арцёма Мартыновіча.
Мінадукацыі зацвердзіла балы, якія трэба набраць на тэставанні, каб мець права паступіць ва ўніверсітэт. Як і ў мінулым годзе, спецыяльнасці падзяліліся на профільныя і непрофільныя. Калі вы паступаеце, напрыклад, на філалагічны факультэт, то па мове неабходна атрымаць больш за 19 балаў. Калі мова не профільны прадмет, больш за 9 балаў. Але для некаторых спецыяльнасцяў ёсць выключэнні. Калі вы паступаеце ў вышэйшыя навучальныя ўстановы Мінабароны, памежнага камітэта МУС на дадатковым наборы дастаткова здаць тэставанне на 5 балаў. Зніжка таксама кранаецца спецыяльнасцяў у жывёлагадоўля, рыбаводства, пчалярства, сельскае будаўніцтва і ўладкаванне тэрыторый, меліярацыі, водная гаспадарка, аграінжынер. Як набраць 5 балаў са 100, цікавімся ў рэпетытараў. Рэпетытар фізікі і матэматыкі Алексей Васілеўскі кажа, што для гэтага дастаткова ведаць табліцу множання.
ЦТ в последние годы упростилось настолько, в принципе, для того, чтобы набрать баллов там 30-40, достаточно знать программу до 9 класса включительно, 5 баллов. Уметь считать и открывать скобку и решать самые простейшие уравнения.
Калі здаваць историю Беларуси, сусветную историю ці грамадознаўства, то тыя ж 5 баллов можно набрать просто выпадково, поставивши крыжики наугад. Про гэта каже репетитор Александр Луцевич.
Можно ничего не ведать. Просто прийти на гэты тест и нечто там просто наугад написать. Ты уже, ну, коли ты там вообще не счастливчик по жизни, то только так ты гэты 5 баллов не набираешь.
По английской мове достаткова ведать основы грамматики, и ты уже можешь подаваться, напрыклад, на агроинженера, вайскоуца ці ратавальника, описывая репетитор английской мовы Ганна.
Может просто удачи повести, если даже заполнить эти номера. Ну так, ну хотя бы базовую, минимальную. минимальный словарный запас и основы грамматики.
Каб поступить летась на управление танковыми подразделениями в войсковую академию, треба было иметь 108 баллов с 400 махчимых. На мелиорацию и водную господарку брали со 140 баллами с 400 махчимых на бюджет. В войсковой академии подтлумачили, что абитуриенты проходят опроч экзамену в медицинскую комиссию и мусять володать доброй физподрыхтовкой. А на этом отборы многие отсеиваются. До того ж, вельми мало абитуриентов набирают усяго 5 баллов со 100 по одним экзамене. Это 5%, кажут в академии. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом у соседней Украине для того, как поступить у ВНУ, Министерство внутренних справ, абитуриент мусит иметь средний балл аттестата не меньше за 9 баллов с 12.
А кроме того, будущие милиционеры при поступлении обязательно сдают украинскую мову, литературу и физические нормативы. А основными профильными испытами являются и история Украины, и биология.
Навучание у таким ВНУ протягивается 4 года. При этом поступать туда могут молодые люди и девчата только до 25.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Белорусские рокеры Год Ставер выпустили клип на новую песню, а американский спевак Принц пишет мемуары. Это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу», я Маша Колесникова. Легенда белорусского металла Год Ставер презентовали клип на песню «Лайер». Лидер гурта Лесли Найф написал целую аннотацию, якой представляє идею клипа. «Вольное небо, уявная хлусня». Уявная хлусня – это когда люди кажут про падеи не то, чем яны были на самой справе, а як яны их зразумели. Один человек сказал, что небо вольное, яно належит усім, его спалили за гэта на вогнище. На топам потребные вогнище замест зорок. Мы не хочем, каб на вогнище узнов спальвали людей. Мы не хочем вертания у середневечья. Нам потребная свобода и свободные люди. Нам потребное вольное небо. Презентация одноименного сингла «Лайер» отбудется на великом концерте «Год Ставер» 25 соковика у клуба «Репаблик». Як каже Найф, это будет глобалистичная гудставерская версия Дня воли. Поглядеть видео можно на нашем сайте euroradio.fm прямо теперь. Том Йорк поделился уражениями от пятничного онлайн-продажу квитков на концерты Radiohead, призначенные на травень. Музыка был не шмат словный, але красомовный. «Я также офигел, як и вы, и я усяго только человек». Реакция Йорка стала отказом на шматликие скарги, покинутые у сетцы прихильниками Radiohead после того, как каля 15 тысяч квитков на 3 концерты у лондонской зале Roundhouse были цалком распродадены усяго за 20 хвилин. Корыстальники означают, як пошварно працу билетного портала пляцовки, так и немаленькие кошты на сами квитки. Зрешты тые, кто не пошкодовал грошей, могут сутешить себе тем, что им не доведется иметь справу со спекулянтами. Праз некалькі хвилинов после того, как Roundhouse обвесил об аншлагах, у сети стали заявляться пропановы купить квиток за сиплую сумму у 3000 фунтов. Проблема обороны от сетковых барых с каждым годом становится все больше острой, не кажучи уже про то, у якое полевание перетворается электронный продаж квитков на концерты популярных гуртов. Ни билетные операторы, ни сами артисты покуль не знайшли эффективных способов борьбы с гэтым, тому сегодняшний плач по сошедших витках на Radiohead на урате стане апошним. Принц пишет мемуары. Книга, якая покуль не отримала назвы, побачить свет у 2017 годе, ее выданием занимается выдавецтво Шпигель энд Грау. Это будет первая оригинальная книга Принца, якую сам автор описывает как незвычайное поэтичное подорожье по моим житті и творчості. От семьи и сябров, якія сформировали меня, от местов и идей, якія распальвали мое творчее уявление, до истории про музыку, якая изменила свет. Сама книга будет уявлять собой мультимедийный артефакт. Ее можно будет спамповать, а до твердой копии будет прикладаться эксклюзивный DJ-сет и DVD с программой Finding Nemo. Это было то, чем живе шоу-бизнес свет. Заставайтесь из Еврорадио.
3 красавика гурт «Серебряная свадьба» выступить у ДК МАЗ. А 8 красавика этногурт «Троица» дать концерт у одним со столичных театров. Подробязности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадыё. Гурт «Серебряная свадьба» выступіць 3 красавіка з праграмай «Кабарэ ў квадраті» у ДК МАЗ. Наведвальніка ў чакае мультымедыйнае відовішча, якое балансуе на мяжы канцэрту і музычнага спектакля з элементамі скетчаў, маналогамі лірычных герояў і дыялогамі з гледачом.
Буду прямо в постели курить, папиросы разваляться.
Серебряная свадьба подчас выступу закране такие темы, как варьятство войны, лёсы звычайного человека у провинцийном городку, одиночество да социальная крыводушность. Але концерт не только оголяет душевные раны. Галоўнае место тут отведено радости, фантазии, самоиронии, натхнению да надеи. Усяму тому, что дозволяет маленькому человеку супротистоять суровому новокольному свету. 8 красавіка этна-трыа «Троіца» дасць канцэрт у сталічным тэатры эстрады. «Троіца» – адзін з самых містычных гуртоў Беларусі. Лідар гурта Іван Кірчук ці дзядзька Ваня, як называюць яго прыхільнікі, вядомы не толькі як таленавіты выканаўца народных беларускіх песень, але і як збіральнік ды папулярызатар традыцыйнага фальклору. Акрамя альбомаў групы і сольных праектаў, Кірчук рэгулярна выдумывае матэрыялы з уласных экспедыцый, папаўняючы скарбніцу беларускай культуры. А 9 красавіка ў мінскім клубе «Рэпаблік» чакаецца выступ загадкавага гурта «Мунспел». Арганізатары абяцаюць усім наведвальнікам якаснае святло, выдатны гук і шоу на неверагодна высокім узроўні. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Устінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.